svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro. V začetku avgusta nastopijo tisti pravi časovni termini za setev motovilca, pravijo strokovnjaki. Motovilec pa je med pridelovalci v Sloveniji tradicionalna jesensko-zimska solatnica. Namen je seveda pridelava listov v značilnih manjših listnih rozetah, ki so odličen nadomestek listov drugih solatnic, ki jih zelo radi uživamo preko celega leta, še posebej v jesensko-zimskem času. No, o vsem tem, predvsem pa na kaj je potrebno biti pozoren, pa gospod Igor Škrbot, svetovalec specialist za poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospod Igor, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kaj so tiste glavne značilnosti in predvsem prednosti motovilca, kako bi vi rekli?
Ja, seveda, poleg nekaj navedenih je nekaj še posebnih, kar je motovilc posebej odlikuje, je vsebnost hranilnih snovi, veliko je vitaminov in mineralov in je seveda odličen vir teh snovi, ki jih lahko na nezahteven način pridelamo v lastnem vrtu. Te majhne rozete motovilca z gladkimi lističi imajo tak prijeten okus in so bogat vir vitamina C ter predvsem železa. Motovilec je zelenjadnica kratkega dneva, ki jo v naših krajih v glavnem začnemo pobirati od sredine septembra ter ob terminskih setvah režemo liste in listne rozete vse do marca prihodnega leta. Je zelo dobro odporen na nizke temperature, zato ga lahko brez omejitev sejemo tako na prosto kot tudi v rastlinjak, tudi za tisti zimski termin.
Gospod Igor, verjetno prejšnji teden bi rekli, kar posejte, zdaj pa, ko je napoveden ta vročinski val, kaj bi rekli, počakati par dni in šele potem?
Ja, mogoče res, predvsem zaradi tega, ker motovilec potrebuje malo bolj kratek dan, več ur tiste teme, pa predvsem ustrezno vlažna tla, tako da lahko sicer hitimo, lahko pa tudi počakamo vsaj tam do sredine avgusta. Za tiste neočakane in željne je primeren ta bolj zgodn termin, sicer pa ga bolj v vrtove sejemo v tistem glavnem terminu tam proti koncu meseca avgusta, tudi še v septembru, tudi v oktobru. Priporočam pa, da ga sejejo v več različnih terminih, ker si bodo pridelovalci potem na takšen način ustvarili daljši in bolj raztegnen termin spravila.
Gospod Igor, kateri posevki so mu ugodni kot predposevki? Zdaj marsikdo izkoplje krompir in potem razmišlja, a bi kar na tisto mesto dal?
Ja, res je, najpogosteje je predposevek zgodn krompir ali kakršnekoli druge zgodne kapusnice, recimo kakšno zgodno zelje, kolerabice, brokolije, cvetače. Seveda tudi pride upoštev površine, kjer so rasle čebulnice, pospravljen je česen, pospravljena je čebula, mogoče zgodnejši korenček, rdeča pesa, oziroma vse preostale zelenjadnice, ki do časa setve pravočasno pa zapustijo gredice. Motovilec ni priporočljivo sejati na površine, kjer so prej rasle druge solatnice, kot je na primer glavnata solata ali pa berivka. Solatnice niso ugoden predposevek zaradi možnosti prenosa različnih bolezni, ki so lahko nevarne tudi za motovilec. V kolobarju pa motovilca ne smemo sejati na isto površino prej kot po 3 letih presledka. Tudi to je potrebno upoštevati.
Se je potrebno zavedati. Je mogoče izbirati med različnimi sortami, kako je kaj s ponudbo na našem trgu?
Da, vsekakor. Celo bi to zelo priporočal. Vse so razlike med starejšimi in novejšimi selekcijami sort vedno večje. Poznamo sorte, ki so sposobne narediti velike liste in bujne rozete z obilico stranskih poganjkov v njej, ali sorte, kjer je rozeta enostavnejša, brez posebno poudarenih teh stranskih bujnih rozet. Tako na primer motovilec holandskega tipa je sposoben oblikovati velike liste, bujne ulistane rozete, zato ga sejemo redkeje. Za sorte v tipu motovilca ljubljansko velja, da pač ne oblikuje tako bujnih in tako močno razraščenih listnih rozet, predvsem pa so listi bolj kompaktni in zbiti. Zato smo Slovenci tradicionalno zelo pogosto vezani in prisegamo po slovenski sorti žličar ali ljubljanski motovilec ali pa tudi po najnovejši sorti pomladin, ki ga pač ponuja tudi slovensko tržišče.
Gospod Igor, kako ga posejati, kakšen nasvet?
Ja, to je v teh poletnih dneh za zgodne setve še posebej pomembno. Setev v vseh terminih izvedemo previdno, lahko poprek na gredo ali v vrstice, kjer že ob seti pač moramo računati, da bo imel dovolj življenjskega prostora za svoj rast in razvoj, lahko pa se odločimo za vzgojo sadik motovilca v gojitvenih ploščah in ga kasneje presajamo na stalno mesto skupaj s to koreninsko grudo. To je bolj sodoben način, ki se šele uvaja in tisti, ki so ga seveda preizkusili, ga vsekakor zagovarjajo, ker veliko lažje je nadzirati vlago in temo v neki gojitveni plošči, ki jo lahko umaknemo v kako polsenčno senčno lego, kot pa to na neki odprti legi na gredi, kjer je sonce pač takšno kot sveti močno in lahko usodno. Moramo paziti tudi, da ga potem presadimo na ustrezno razdaljo, na vsaj 10 do 15 cm medvrstnega prostora, ker potem se te listne rozete res bogatijo in razkošatijo. Če ga pa sejemo poprek, moramo biti pa previdni in če smo seveda posejali preveč, je tam nekje do 600 rastlin na kvadratni meter tista zgornja meja, ker sicer je lahko preposevek pregost in potem so rozetice take zelo drobne in je nabiranje takšnega motovilca prej muka kot pa užitek.
Ja, tega si ne želimo. Za konec še ena dilema, gospod Igor Škrbot, predvsem starejše gospodinje, je marsikdaj, ko se omeni motovilec, slišati, da je boljše sejati starejše seme kot novo seme, da mora seme odležati. Kaj bi vi rekli?
Ja, jaz bi jim pritrdil, seveda so to tiste stare ljudske modrosti, ki so jih ljudje izkustveno pridobili, danes pa poznamo, da je to seveda povezano s tem počitkom, ki smo ga omenila preko zime, da se seveda seme lepo umiri, uleži, mnogi ga potem tudi zato, da ta postopek pospešijo, zamrzujejo, kar sploh nič ni napačno, zato seveda je pač ta čas potreben in potem seveda ob tej setvi normalno kali. Najbolj narobe je, ko so ljudje veseli in letošnjo pridelano seme sejejo že kar čez en mesec, dva, brez da bi ta počitek seveda ali umetno naredili ali pač naravno prestali to zimo, zato bi jaz rekel, da naj velja, da za setev motovilca raje uporabimo lansko, postarano, kakovostno, dobro skladiščeno seme, ter se izogibamo uporabi svežega letošnjega semena.
Ja, gospod Igor Škrbot, hvala lepa za vse te nasvete, pa lepo zdrav, lep dan vam voščim.
Hvala enako tudi vam in vsem poslušalcem.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj pa je naša gostja, magistrica Iris Škrbot, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospa Iris, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vsem skupaj.
Mnogi kmetje, tudi mnogi vrtičkari, pravzaprav bi lahko rekli, mnogi lastniki zemljišč se ne zavedajo, da so, če se na njihovih zemljiščih pojavijo razne nezaželene vrste, pravzaprav od njih zakonodaja zahteva, da jih zatirajo. V tem času zdaj se največ govori o pelinolistni ambroziji in njenem obveznem zatiranju, zato bi vas najprej vprašal, kako naj jo naše poslušalke, poslušalci razpoznajo, kaj je tisto. Nekateri precej zamenjujejo različne rastline, recimo tudi zlato rozgo, ki je tudi taka invazivka s pelinolistno ambrozijo, ki pa povzroča tudi hude zdravstvene težave.
Ja, tako je. Res se v zadnjih letih zelo veliko pri nas pogovarjamo tudi o pelinolistni ambroziji in tudi o drugih ambrozijah, ki prihajajo ali pa so že prišle, pa nismo tako pozorni na nje. To nesrečno ambrozijo lahko zamenjujemo z drugimi rastlinskimi vrstami, kot so različni pelini, pa potem vratiči, parmani, mrkači, žametnice ali tagetesi, kot jih poznamo. Tudi druge, ki imajo podobno pernato deljene liste kot ambrozija, nas to veliko krat zavede. Pravzaprav gre za to, da je pelinolistna ambrozija ali pelinolistna žvrklja, tu je rodna invazivna rastlina, s katero se že nekaj let srečujemo v Sloveniji. Enostavno jo bomo lažje prepoznali, če vemo to, da je to poletna enoletnica, da so njena semena kaliva zelo, zelo dolgo in da gre takrat, kadar jo opazimo, običajno za pokončne, bolj vitke rastline, ki so odvisne od rastišča, kako so tla oskrbljena s hrano, kako je s svetlobo, prostorom in tako naprej. Lahko visoke tudi od nekje 30 cm do 2 metrov in navadno tudi precej razvejane. Nagnjene so k temu, da se lahko že zelo nizko nad tlemi zelo močno razvejijo in oblikujejo, ene bom rekla, imaš občutek, da je več rastlin na kupu, pa je v resnici samo ena. Če samo na kratko omenimo liste, ko pravimo, da je možno, da je zamenjamo, listi te rastline so zeleni, podobni so listom pelina, ampak so pri ambrozi zelene barve tako zgorne kot spodne strani, goli, listna ploska je običajno brez zlačic, izjemoma so lahko tudi pokriti z zlačicami. Korenina je taka srčasta in zelo dobro razvita in to je tudi v bistvu daje tisto moč, da tudi na kakšnih takih netipičnih, nekmetijskih zemljiščih ob cestah, na kakšnih nasipih in še kje, v bistvu lahko tudi zelo dobro uspeva. Dobro je vedeti tudi to, da ima ta rastlina moške in ženske cvetove ločene in da zdaj le v tem času, kot smo sezonskem, v ženske cvetove težko opazimo, ker so običajno neopazni, pa posamični ali pa majhni skupine skriti v pazduhah listov ali pa pri osnovi moškega socvetja. Moška socvetja oziroma cvetovi pa so zeleni in majhni in se oblikujejo na vrhu, na koncu vrhnjih vej. Odtud tudi pogosto ime žvrklja, ker oblikuje rumene previsne žvrkle na vrhu. Ta rastlina oblikuje lahko zelo veliko semena, lahko v povprečju rečemo, da naredi ena rastlina nekje od 2 do 3000 semen, znani so pa podatki iz literature, da govorimo včasih tudi o 30 do 100.000 semenih za ene rastline. Pomembno je to, da seme, ki pade na tla, običajno kali na tistem mestu, kjer je padlo, kolikor ga nismo prenesli na takšen ali drugačen način še kam drugam. To seme je zelo, zelo dolgo kalivo, dokazali so tudi, da je tudi še po 40 letih kalivo in lahko čaka tudi daljše obdobje, rečemo v mirovanju, preden bo znova to vzniknilo. Kadar nismo sigurni, ali gre za ambrozijo ali ne gre za ambrozijo, mogoče previdnost, samo nadenimo si kakšno rukavico, pripravimo si kakšno vrečkico in to rastlino spulimo in če drugače ne grejo, lahko odnesemo tudi kakšnim kmetijskim strokovnjakom, ali so to kmetijski svetovalci ali so to tudi prodajalci v trgovinah, ki jo poznajo, pač vsak, ki se ukvarja s kmetijstvom, že v tej rastlini kar precej tudi ve in jo lahko tudi pokažemo in se pogovorimo, a je to res ambrozija ali ni, ker pogosto smo kot ambrozijo preganjali, bom rekla, peline, potem različne te armane, tudi vratiče in je potem včasih kar takšna neljuba situacija nastala.
Ja, zmeda pravzaprav.
Zmeda, tako.
Za širjenje ambrozije mnogi pravijo, da je odgovoren tudi promet. Je temu res tako?
Ja, temu res tako. Kot sem že omenila, rastlina sama kot taka odvrže semena potem, ko se oblikujejo na tla blizu rastline in potem od matične rastline te plodovi s semenom pravzaprav jih raznašajo lahko ptice, lahko jih raznašajo vodni tokovi, recimo, če pride kakšna večja voda, lahko jih odnese tudi taleči sneg s tisto vodo, ki odteka. Seveda je tukaj pomemben človek kot tak. Človek v smislu, da prenaša te plodove semeni, če smo prepozni, tako z mulčarji, s kosilnicami, lahko s kombajni, sejalnicami, drugimi stroji, med organskimi odpadki, med samo obdelavo tal. Lahko jih nesemo tudi s kakšnim semenom gojenih rastlin, če je to pomešano. Pogosto smo na kmetijske površine dobili s kakšno ajdo, ki je bila pomešana z ambrozijo. Pogosto smo našli ambrozije tudi pod kakšnimi ptičjimi krmilnicami, zato ker sta ambrozija in sončnica so sorodo, pa ko po zimi skrbimo za ptičke, zelo radi poskrbimo s kakimi sončnicami, tako da že zdaj v trgovini najdemo tudi hrano za ptičke po zimi, da piše pri kakšnih sončnicah, da so ambrozije free, se pravi ambrozije proste. Ne? Pogosto se širijo, kot sem rekla, z vodo tudi ali pa v poplavah, ob železnicah, v cestnem prometu, s prevaženjem zemljine, z kakšnih gradbišč in tudi te v bližini kolesarskih stez se pogosto pojavi, ker so pač gradbena dela. Ne? Je pa tukaj sigurno treba biti pozoren tudi na njo v tem smislu, da vemo, da ta rastlina lahko vznika že konc marca, če je vreme takšno ali pa začne potem v aprilu. Odvisno, kakšna hitrost razboja je predvsem od tega, kakšne so vremenske razmere, kakšna je konkurenca na rastišču in da se v juliju in do začne pravzaprav cvetenje in sproščanje peloda te nadležne rastline in se to sproščanje nadaljuje vse do oktobra oziroma novembra, bomo rekli do prvih slan, lahko rečemo. Glavna sezona sproščanja cvetnega prahu je pa v avgustu in prvem delu septembra. Potem se pa oblikujejo pravzaprav plodovi semeni in to je tisti glavni vir, kakor se ta rastlina potem lahko širi naprej.
Magistrica Iriš Krbot, dva vidika sta pri ambroziji. Prvič, da je zelo taka vzdržljiva, se širi, jo težko zatiramo. Alergenost njenega cvetnega prahu pa je tisto, kar se najbolj bojite, strokovnjaki.
Ja, vsekakor je alergenost, ki jo povzroča cvetni prah, lahko zelo nadležna. Znano je, da cvetni prah ambrozije lahko veter odnese tudi 200 km daleč, se pravi tudi od zelo daljenih rastlišč. Pogosto pa pozabljamo na eno stvar, da je ta rastlina, da so na to rastlino nekateri lahko alergični že v samem stiku z njo, ne da bi cvetela, ker vsebuje tudi eterična olja, ki lahko povzročajo draženje kože in zato vedno svetujemo pri odstranjevanju, tudi če bomo pulili ali pobirali ali kakoršenkoli način imeli stik z njo, če ne poznamo zadeve, da prej preverimo, da si zaščitimo roke s kožo, bom rekla. Potem je pa cvetni prah res tisti, ki je najbolj problematičen, zato ker povzroča tako imenovane, kot rečemo, senene nahode, so lahko simptomi tudi hujši kot pri kakšni astmi podobni. Prepoznamo pa to alergenost njeno po simptomih, kot so različni vodeni izcedki iz nosu, da nas v nosu ščemi, da kihamo, da imamo otečene veke, da nas v očeh ščemi, da tudi včasih oteženo lahko kdo diha in je običajno pri kakšnih, ko so zelo občutljivi na to, na ta cvetni prah, lahko te alergije potrebno seveda tudi zdraviti. Ne? To je en vidik, drug vidik je pa ta, da v kmetijstvu v naši pridelavi povzroča tudi težave zaradi tega, ker zmanjšuje pridelke tako žit kot sončnic kot koruze in pogosto povzroča težave pri spravilu pridelka tako iz njivskih površin kot stravnikov, spašnikov, kjer lahko, če pride v krmo, tudi močno zmanjša kakovost krme. Živina je ponavadi takrat ne mara, če je preveč notar, ne? In tudi lahko se zgodi, da se v kakšnem mlečnem proizvodu pojavi kakšen priokus, ki ni najbolj zaželjen.
Ja, kar velika bi lahko rekli grožnja torej, ampak zakonodaja od lastnikov zahteva, da če se na njihovih površinah tako kmetijskih kot nekmetijskih pojavi, da jo zatirajo. Verjetno je najbolje čim prej to storiti, da sploh ne zacveti.
Ja, to je vsekako res. V Sloveniji imamo v veljavi že od leta 2010, od 4. avgusta 2010 velja odredba ukrepi za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu ambrozije, ki nalaga to obvezno odstranjevanje. Je pa vsekakor zelo pomembno pri tem, da bomo v boju z ambrozijo ustavili, povsem jo ne bomo, ampak saj zmanjšali težave. To, da jo prepoznamo pravočasno in da jo, ko se lotimo odstranjevanja, lotimo takrat preden cveti, da ne povzročamo teh alergij s cvetnim prahom, bom rekla. Drugo, kar pa je, pa tudi seveda zelo treba paziti na to, da ne začne že semeniti, ker takrat pa odvrže semena, kot smo rekli, lahko zelo veliko in se potem na koncu zgodi, da rastlino smo samo odstranili, nismo pa odstranili podmladka za naslednja leta. Ne? In zato je zelo pomembno, da pri ambroziji skrbimo tudi za to, da za preprečevanje njenega razvoja uporabljamo različne metode, ki jih po možnosti med sabo kombiniramo. Predvsem delamo na tem, da omejimo tako kalitev semena, da na kakšen način se bomo lotili zatirati, je seveda odvisno tudi od samih razmer, kje smo to ambrozijo našli, kakšno je rastišče in podobno, ampak bistveno je, da takrat, ko pazimo prve posamične rastline, je smiselno vsekakor te rastline populiti s korenino vred, še pred cvetenjem oziroma pred semena dozorijo, kot smo rekli. Cvetoče rastline je priporočljivo uničevati popoldan, zato ker se zjutraj pač največ cvetnega prahu tvori in še s tem malce zadeva omejimo, ne, da ne povzročamo sami sebi težav. Odstranjujemo potem te rastline odstranjene, odložimo med mešane ali pa biološke odpadke, če smo na kakšnem takšnem delu doma, da pač moramo te odpadke odvažati ali jih damo na kompost ali posušimo ali pa se žgemo. Na seveda na dovoljen pa varen način, ampak pozor, cvetočih rastlin ali pa rastlin, ki imajo razvita semena, nikakor ne odlagajmo na kompost. Še enkrat poudarjam, da če ne vemo, če smo alergije, če imamo že kakšne alergije na ta eterična olja, potem si nadenimo vsekakor rokavice pa zaščitno oblačilo. Takrat, kadar rastlina, da bi odstranjevali že cveti, je pa smiselno si nadeti tudi kakšno zaščitno masko, da ne bomo imeli še kakšnih problemov z alergijami, ker bomo te rastline stresali. To je eden od načinov, potem pa med te mehanske ukrepe uvrščamo tudi prekopavanje ali oranje takih površin. S tem v bistvu semena zakopljamo vsaj 10 cm globoko in preprečimo, da bi začeli kaliti. Spet je pomembno to, da tik pred cvetenjem, da je zelo pomembno, da če ne moramo opraviti puljenja rastlin, se ločimo košnje ali pa mulčenja. To pravimo čim nižje pri tleh, ker se rastlina tudi potem zelo dobro lahko obrašča. Je treba te rastline potem kontrolirati, kako so se obrastle, če ne tvorijo potem na tistih na novo odgnanih stranskih vejicah cvetov in seveda spet cvetnega prahu in semena. In pozorno treba potem res spremljati, kaj se s temi rastlinami dogaja in je včasih potrebna večkratna košnja ali mulčanje. Seveda se kombinira to pri zatiranju tudi s tem, da se vžiga lahko s plamenom tam, kjer je to možno, ali pa v določenih primerih tudi z uporabo herbicidov. Tudi kar precej poskusov je že bilo narejenih v Sloveniji, kateri herbicidi so primerni, v kateri kulturi, koliko, kateri herbicid res prizadena ambrozijo, v kakšni razvojni fazi in tako naprej. Je pa res, da je zelo težko ambrozijo zatirati v kakšnem krompirju, potem v kakšni soji, v sončnicah, v celem kupu vrtnin, ker nimamo ustreznih herbicidov in pri tistih, ki se srečujete s tem, da imate ambrozijo na kmetijskih površinah, se pravi na njivskih površinah ali ob robovih njiv že, vsekakor dajte se posvetovati s kmetijskim strokovnjakom, katero sredstvo naslednjo leto uporabiti vzeti, da bomo ambrozijo nesrečno vsaj omejevali, če že ne popolnoma zatrli, kar jo bomo verjetno težko. Je pa res, da se s težavami posebej še srečujemo na tistih območjih, kjer imamo vodovarstvena območja, kjer je en kup teh herbicidov prepovedanih, ne? Ali pa v primeru tega, da imamo tudi kakšno ekološko pridelavo, kjer herbicidov sploh ne smemo uporabljati, tam pa se pogosto vsega skupaj res lotimo s puljenjem, redno košno mulčenjem, pa potem zaoravanjem in na tak način skušamo obvladati to nesrečno rastlino.
Torej, magistrica Iriš Krbot, je res, slišal sem ekološkega kmeta, ki je rekel, če pride ambrozija na ekološke njive, potem pravzaprav se moraš za nekaj let posloviti od teh njiv.
Ja, to je pogosto resnična zadeva, ne? Je pa potem tudi zadeva, da veliko krat takšno njivo upustimo, pa rečemo, bomo travo nekaj let sajali, ne? Ko je trava posejana, pravzaprav pa skrbimo za to površino kot za travo ali pa travno deteljno mešanico na njivski površini. Je treba paziti, da res redno delamo tudi te košne, da ne pustimo, da cveti pa se meni, kar nekaj še vedno vznikne. Ne? Potem se pa pogosto zgodi, ko to površino spet spravimo nazaj v njivsko površino, bomo preorali, bomo pa z globine kakšno seme dvignili, kar rečemo, da če vemo, da podatki kažejo, da tudi po 40 letih še lahko seme kali, verjetno bo tisto, kar je sedaj zasijano, že še kalilo še našim zanamcem. Jaz bi tukaj res rekla, da se ljudje verjetno malce premalo zavedamo problematike te rastline, ker tudi mi se s tem na terenu srečujemo, da pogosto kakšnega pridelovalca opozoriš, pa mu rečeš, poglej, tamle imaš pa ambrozijo, začni ukrepati, ne? In včasih kdo tudi malce nemočno skomigne ali pa reče, bom drugo leto, ne? Če je letošnjo leto kar precej na eni njivski površini, bo veselo se zasajala do drugega leta. Tako da takoj, ko jo opazimo, začnimo čim prej ukrepati, ker bomo s tem pozornim spremljanjem pa ukrepanjem pravočasnim lahko vsaj težave nekoliko zmanjševali.
Za konec vprašanje, gospa Iriš Krbot, je res, da so žita pravzaprav še najbolj primerna, zato ker dokaj zgodaj zapustijo nivo in lahko potem naprej zatiramo ambrozijo.
Ja, to je sigurno res, na strnišču se da potem to lepo počistiti v žitih, ponavadi tudi, ne bom rekla, ne pogleda še ambrozija ven z žit, ne? Ker začne potem običajno kalit ali pa intenzivno rastel po spravilu žit, da to naredimo na strnišču potem, da zatiramo ali če se da, če imamo to možnost, še vedno s kakšnimi herbicidi, počistimo strnišče, ali pa zgodba tudi s tem, da poskrbimo za kakšno potem čistilno košnjo, recimo, pa obdelati take površine, ki jih vsekakor ni pametno puščati za plevelenih, tudi zaradi drugih stvari, ne, da poskrbimo, da posejemo kakšen krmni dosevek ali pa nasploh strniščni dosevek, tudi če bo namenjen samo za zeleno gnojenje, zato da preprečimo, da bi te rastline imele dovolj prostora, dovolj hrane, dovolj svetlobe, da bi na strnišču preraslo to strnišče dobesedno samo ambrozija. Tudi take primere že poznamo in je, kar bom rekla, žalostna slika.
Torej doma in na vrtičkih pa zelo previden biti, ko bomo kupovali hrano za ptice.
Tako obvezno pod ptičjimi hišicami potem pogledati, kaj se spodaj pod tem dogaja, in če je ena rastlina, jo čim prej odstranimo, pa včasih koga zapelje tudi zaradi svoje dokaj zanimivih, bom rekla, deljenih listov, da jo celo še preden začne cveteti, kdo otrga, pa si jo za zelenje dal vazo. Smo tudi imeli že primere, da je kdo imel težave potem s kakimi temi alergijami na dotik, da tudi tukaj smo previdni, pa če jih ne poznamo, ambrozije, dajmo si vzeti čas, pobrskajmo malo po spletu, poiščimo slike ali pa pokličimo katerega od strokovnjakov, pokažemo rastlino, da nam bo potrdil, ali je to res ambrozija ali ni. In kar precej gradiva o ambroziji, o njenem zatiranju, je naloženega tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se pravi na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tudi pri kmetijskih svetovalcih lahko dobite informacije, tako da si res vzemite čas, poglejte in poskrbite, da boste pravočasno ukrepali, ker če se le potrudimo, do vseh informacij pridemo.
Magistrica Iris Škrbot, hvala lepa za vse te informacije, hvala lepa za nasvete, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in vsem skupaj želim eno dobro pridelovalno sezono s čim manj ambrozije, čim manj alergij in da se tudi vreme malce ustali, da ne bomo samo tožili, kaj vse je letošnja moča odnesla.
Tako, upam, da nam bo uspelo, predvsem moramo biti previdni. Hvala in lep dan.
Lep dan tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.